druga saborna poslanica svetog apostola Petra, prva glava, u prvih par stihova ovako piše: od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima koji su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Hrista, blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa, Gospoda našega. Gledajući taj stih, za trenutak nisam osjećao neku mogućnost objašnjenja ili tumačenja. Možda zato što sam taj stih već pročitao mnogo puta u prošlosti i posle izvesnog vremena on meni ne daje ništa novo. I mislim da je to jedna opasnost i jedna velika ljudska slabost. Da slično Izraelcima u pustinji, posle one slavne pobede, onog slavnog izbavljenja nad vojskom misirskom, kada su Izraelci sa druge strane obale Crvenog mora gledali mrtva telesa mnoštva vojske egipatske, telesa koja su talasi izbacivali na obalu, oni su proslavljali Gospoda, oni su se veselili, oni su uznosili ime Božije. To je bilo nešto divno, nešto veličanstveno što je Gospod učinio. Kratko vrijeme posle toga u pustinji oni su vikali na Mojsija i na Boga od proslave Božjeg imena pa do pobune protiv Božje volje, samo jedno kratko vrijeme. Između ta dva kratka razdoblja vremena, između proslave i pobune, nalazi se jedno kratko vreme koje je obeleženo postepenim dremežom, gubitak zapažanja, jedna slabost čovečja da ono što je Gospod učinio uzme kao nešto naviknuto, obično, i za kratko vreme to postane skoro beznačajno. Pročitao sam te iste stihove na hrvatskom jeziku i samo zato što je taj hrvatski prevod manje uobičajen za mene, odjedanputa osjećam potrebu da o tome malo više razmislim i da bolje razumem te stihove. Simon Petar, sluga i apostol Isusa Hrista, onima koji su pravednošću našeg Boga, spasitelja Isusa Hrista, primili istu dragocenu veru kao i mi. Milost vam i mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i našega Gospoda Isusa Hrista. To je to isto, praktično, bez razlike, samo ovo je hrvatski jezik, ovo je srpski jezik. Ja sam navikao na srpski jezik, nisam navikao na hrvatski jezik, i sada kad čitam samo na srpskom ne osjećam toliko, da se tako izrazim, dimenzije, dubinu i širinu značenja tih reči. Kad pročitam i na srpskom i na hrvatskom, i ako pročitam još i na engleskom, isto to značenje, odjedan puta dobijam novu mogućnost razmišljanja. Mislim da je za ovo potrebno više molitve i molenja Bogu, možda i više posta, bolje pripreme za razgledanje reči Božije, naročito ako imam želju da tu reč podelim i sa svima onima koji budu slušali ovo razlaganje. O Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, mislim da je to značajno razumeti na način kako je napisano, da su apostoli do kraja svoga života, do kraja svoje službe na zemlji, smatrali sebe kao robove Hristove ljubavi i milosrđa. Da oni nisu uzimali sebi nekako pravo ili neku visinu položaja, nekakvu vlast nad ostalim drugim ljudima, nad ostalima koji su verovali, nego su se držali onoga pravila koje je Gospod kazao: u vas je jedan Gospod, a vi ste svi braća. U vas je jedan učitelj, vi ste svi učenici. I onaj koji ostane do kraja svoga života učenik Hristov, to je pravi učenik Hristov. Nepravi učenik Hristov je onaj koji kratko vreme uči se, a posle toga želi da uči druge, a nema želju ni potrebu da primi učenje koje od Gospodnjeg duha dolazi. Ovim rečima ne mislim da kažem da nije potrebno poštovati starije, da nije potrebno priznavati i odavati čast onima koji se trude i bore u reči nauke Gospodnje. To sve ima svoje mesto, ali nama kaže da ih poštujemo, ne kaže nama da nas treba neko da poštuje. Ova poslanica je upućena onima koji su primili zajedno sa apostolima jednu časnu veru. Časna znači svetu, čistu, pravu veru. I onda ovdje u Karadžićevom prevodu kaže u pravdi Boga našega, a na hrvatskom kaže pravednošću Boga našega. Ne po našoj pravdi primili smo svetu i časnu veru, nego po Božjoj pravdi. A po Božjoj pravdi mi smo zaslužili gnjev i muku večnu, zaslužili smo sud i pakao za navek. Mi smo propali rod čovečiji, grešnici, koji sami od sebe ne bi ni zaželeli da nas ljubavi njegove greje plan. I ovdje piše da smo po pravednosti Božjoj primili tu svetu i časnu veru, spasonosnu veru. Na koji način? Svemogući Bog poslao je svoga jedinorodnog sina, Gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista, da on uzme na sebe našu grešnost, naše krivice i da ih iznese u svome sopstvenom biću, na svome telu i u svojoj duši na krst. Primio je na sebe krivicu da bi pred Bogom se našao kao onaj koji ima na sebi teret naše grešnosti i primio je na sebe pravedni sud Božiji. Večnost u večnim mukama svih onih koje je on došao da spase bila je složena u to kratko vreme, ali beskrajno vreme, na krstu gdje je Gospod naš Isus Hristos podneo pravedni sud Boga svemogućega da nas iskupi od tog suda. Jer kao što je Gospod Bog pravedan da ne ostavi ni jedan greh, ni jednu pobunu, ni jedan prestupak ili oglušak nekažnjen, tako je isto pravedan da ni za jedan greh, ni za jednu ni za jedan prestup, ni za jedan prekršaj ne sudi dva puta. I pošto je Gospod naš Isus Hristos uzeo taj sud na sebe, Bog je pravedan da nama da tu veru u Hrista našega spasitelja i da tim putem vere primimo spasenje koje on zaradio, zadobio svojom žrtvom na Golgoti. I onima koji su primili tu časnu veru tom pravednošću Boga našega i spasa Isusa Hrista upućuje se ovaj pozdrav: blagodat i mir da vam se umnoži poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega. A bilo je nekada izvesno verovanje koje ja bez oklevanja nazivam skroz pogrešnim verovanjem, da je dovoljno dolaziti na skupljanje vernih, slušati reč Gospodnju, ali kod kuće nije potrebno razgledati, samo se moli Bogu da te Gospod vodi, da te čuva. Ovdje kaže ovako: ta blagodat i mir umnožava se poznavanjem Boga i Hrista Isusa Gospoda našega. Na koji način mi možemo poznati ili upoznavati Boga? Samo kroz Hrista. Na koji način možemo upoznati Hrista? Samo kroz ovu reč. No neko može kazati, pa to je reč koja se u saboru, u zboru, u skupštini, u crkvi, u zajednici čita i govori. Šta je još potrebno? Potrebno je još mnogo više. Onih nekoliko minuta koje mi sedimo u tom skupu i slušamo kako jedan od braća izlaže i govori, nažalost ponekad nas to uspavljuje. ali je mnogo bolje ako nas ne uspavljuje i ako možemo da se saberemo, da o tome razmišljamo, ali to nije dovoljno. Potrebno je razgledati, razmišljati, čitati, moliti se Bogu svaki u svom privatnom vremenu. Svaki treba da ima svoje lično iskustvo u zajednici Duha Hristovog. Svakako da skupljanje i zajedničko razgledanje i zajedničke molitve imaju svoje velike vrednosti i svoje pravo mesto u životu Hristovih učenika, ali isto tako lično i privatno i razgledanje u manjem broju, gde su dva ili tri sabrani u ime Hristovo, tamo je on duhom svojim. Ovde piše da se tim poznavanjem množi blagodat i mir, blagodat, blagoslovi, darovi gospodnji i mir, ono, onaj osjećaj sigurnosti, bezbednosti u zakrilju našeg nebeskog Oca, u zajednici Duha Hristovog. Mir koji nam svedoči da nam je Gospod dao tu časnu veru njegovom pravednošću i po njegovoj pravednosti i milosti mi smo iskupljeni. Yes, iskupljeni smo od njegovog pravednog suda da bismo primili njegovu pravednu milost. Ovde dalje piše: budući da su nam sve božanstvene sile njegove koje trebaju ka životu i pobožnosti darovane poznavanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju, kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate ili da njih radi imamo del u Božjoj prirodi, ako utečemo od telesnih želja ovoga sveta. Kad pogledamo isti taj prevod na hrvatskom jeziku, njegova božanska snaga obdarila nas je svim što je potrebno za život i pobožnost. Pravom spoznajom onoga koji nas je pozvao vlastitom slavom i moći, tim nas je obdario skupocenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude ili slasti želje u svetu, postanete sudionici ili saučesnici, sunaslednici božanske naravi ili prirode. Budući da su nam sve božanstvene sile njegove koje trebaju životu i pobožnosti darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodetelju. Na engleskom jeziku taj isti deo kaže: kao što je po njegovoj božanskoj ili Božjoj moći nama dano, koja je nama dana na to da sve što je potrebno za život i za pobožnost imamo kroz znanje o njemu koji nas je pozvao na slavu i vrlinu ili dobra dela. Te božanstvene sile njegove, one su u njemu, one su njegove, a u toj njegovoj božanskoj sili on je nama darovao sve što nam je potrebno za život u pobožnosti. A to nam je dao kroz to poznanje tog istog koji nas je pozvao. Pozvao nas je u slavu kroz dobra dela. Šta primećujemo ovde? Da je ta sveta i časna vera nama dana ne po našoj pravdi, nego po pravdi Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. I da te božanstvene sile njegove nama daju darove i sredstva i mogućnosti i oružje vere koje je potrebno za život u pobožnosti. Sve to nama se pruža opet tim istim poznavanjem ili poznanjem onoga koji nas je pozvao, pozvao nas je u slavu i na dobra dela. On je nas pozvao u slavu i ako idemo tim putem gospodnjim u večnu slavu, mi sigurno nastavimo da činimo dobra dela. Jer velika je razlika između večne slave i večne osude, večne sramote. Mora biti da se nešto od te razlike pokazuje već sada u ovom životu. Nije moguće da ne bude nikakve razlike između skupo iskupljenih i onih koji su prodani u greh, koji su se predali u ruke neprijatelju. Gospod je nama darovao tu časnu veru bez naše zasluge, ne za naša dobra dela, nego po njegovoj pravednosti. Ali sada, kada smo primili sve što je potrebno za život u pobožnosti, sad treba da živimo u toj pobožnosti. Sada nas on vodi putem u slavu večnu i usput dok nas vodi tim putem uči nas da činimo dobra dela. Daje nam, razvija u nama tu sposobnost, tu vrlinu. Ovdje tako dalje piše da kroz to su nama darovana časna i prevelika obećanja, da njih radi imate del u Božjoj prirodi. Radi tih obećanja da imamo del u Božjoj prirodi. Šta vidimo ovdje? Čak ni kad je jednom on nas pozvao i poveo nas da idemo u večnu slavu i kad je počeo da u nama razvija tu sposobnost da činimo dobra dela, ni onda mi još uvijek nismo u mogućnosti da zaradimo tu večnu slavu, da ostvarimo duhovnu prirodu u sebi, nego radi njegovih obećanja, da bi on ispunio ta obećanja, on u nama stvara te vrline i te duhovne plodove Hristovog duha, plodove mira i ljubavi, plodove dobrih dela. Kako mi znamo da on u nama stvara njegovo delo? Pa on nam daje snagu i moć da se odvojimo od sveta i greha, da odbacimo želje telesne, da držimo sebe mrtvima svetu i grehu, a živima Bogu. Teško da neko ko živi u grehu i ne mari za pravdu Božju može imati u sebi svedočanstvo da ga je Bog zaista obdario tim svetim i prevelikim obećanjima, koje su reči našeg Gospoda Isusa Hrista: ja sam s vama do na kraj sveta i do kraja veka, ja vas vodim u večnu slavu, Otac sam ima ljubav prema vama i on će vam poslati utešitelja Duha Svetoga. Onima koji budu na desnoj strani njegove, on će kazati: hodite k meni vi blagosloveni, primite carstvo koje je pripravljeno za vas od postanja sveta, i tako dalje. Sva obećanja gospodnja doprinose i stvaraju u nama tu novu duhovnu prirodu, tu Božju prirodu, da možemo da mislimo i da osjećamo na onaj način kako nas reč Božja uči, ili na onaj način kako nam se Bog svemogući otkriva u pojavi, primjeru i nauci Gospoda Isusa Hrista. I kao što je potrebno reč Božju razgledati, ispitivati, provoditi vrijeme u molitvi, boriti se i nastojati da činimo dobra dela, tako je isto potrebno čuvati se od telesnih želja ovoga sveta koje rade na zlo našoj duši. Onda dalje kaže u 5. stihu: na samo ovo okrenite svoje staranje svoje, da pokažete u veri svojoj dobrodetelj. A u dobrodetelji razum, a u razumu uzdržanje, a u uzdržanju trpljenje, a u trpljenju pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. A u 3 stiha složeno je tako mnogo. Ovdje kaže: na samo ovo okrenite sve staranje svoje, borite se, trudite se, nastojite da živite tako. Apostol Pavle piše u poslanici, ja mislim da je to u poslanici Korinćanima, ali svakako u jednoj poslanici on piše da se on trudio više od sviju, ali ne on, nego blagodat Božje koja u njemu silno radi. Kako mi znamo da blagodat Božje u nama radi? Kad se mi trudimo celim srcem i svim svojim mogućnostima da volju Božju otvorimo, onda znamo da blagodat Božje u nama radi. Ako se neko bori i trudi i osjeća da on se bori i trudi, a da to nije blagodat Božja, da on zaslužuje veću platu nego što dobije kao najstariji sin od dva bludna sina, onda to je pogrešan stav, to je pogrešno razumevanje i to nije ugodna služba Bogu, to je tegobna služba samom sebi. Kad mi celim srcem nastavimo da Bogu služimo i verujemo da to njegova blagodat čini u nama, jer to je prava istina, onda je to zaista prava služba Bogu. Onda u nama upravlja duh Gospoda našega Isusa Hrista. I onda ovdje kaže, okrenite svo staranje svoje na to da pokažete u veri svoje dobra dela. U svojoj veri. Koja je to svoja vera? Pa to je sve ono što verujemo. Ako je to sve što verujemo na temelju riječi Božje, jer to je ta ista vera za koju ovdje piše da je poslanica upućena onima koji su primili tu istu časnu veru u pravdi Boga našega i spasa Isusa Hrista, na hrvatskom kaže po pravednosti Boga našega. Tu veru smo primili po pravednosti Boga našega, to je onda Božja vera, to je Hristova vera. I sad je ta Hristova vera naša, jer on je nama tu veru dao. Ali to nikad nije naša privatna vera kojom bi se mi mogli hvaliti. To je njegova vernost koja nas je tom verom obdarila, oprostite, i za koju mi treba da svakda proslavljamo njegovo ime i njemu da zahvaljujemo. I pokazat ću vam prevodu, mi treba da pokažemo u toj veri koja nas je Bog obdario dobra dela ili dobrodetelj. A po Bakotićevom prevodu to je nešto još zanimljivije, ili bar meni, zato što je to za mene nešto novije. Kaže, uložite sve svoje napore da dodate veri svojoj krepost, a krepost i razum. A na hrvatskom opet vrlo zanimljivo kaže, uložite svu revnost da sa svojom verom spojite poštenje, a sa poštenjem znanje. Na starijem engleskom, takozvani King James prevod, kaže da damo svu revnost na to ili svo staranje svoje na to da dodamo svojoj veri vrlinu ili sposobnost, dar da činimo dobra dela, a to je vrline da dodamo znanje. Šta sa to sve znači ili kako bismo to trebali razumjeti? Da na samo ovo okrenemo svo staranje svoje, znači kad idemo putem Hristovim da ne skrećemo levo i desno i da se ne zadržamo stvarima ovoga svijeta, nego celim bićem svojim da težimo da slijedimo primjerom Hristovim. Da ne kao što Karadžić prevod kaže, da u veri svoje pokažete, nego iskusite, da uključite u svoju veru sposobnost činjenja dobrih dela. Vrlina, to je jedna sposobnost da činimo dobra dela. Ili ako smijem da se izrazim nesrpskim jezikom, to je jedan kvalitet, jedna vrednost. I kaže da u tim razvijajući svoju sposobnost na dobra dela da pokažemo razum. E sad, dobra dela, Gospod je tamo kazao šta su, kad je razdelio ljude sve na levu i na desnu stranu i kazao je, gladan bijah, nahraniste me, žedan bijah, napojiste me, goblja, hodanu ste me i tako dalje, redom sve. A na jednom mjestu je kazao, i ko vas napoji samo čašom studene vode, zato što ste moji učenici, neće mu plata propasti. On sve pamti, on sve zna, ništa od njega nije sakriveno i ni jedno dobro delo nije zaboravljeno, baš kao što ni jedan greh nije zaboravljen, osim ako se neko iskreno pokaje i obrati na put spasenja. Gospod kaže još davno u prorocima da će baciti grehe njihove za leđa, neće ih više spominjati. Šta znači kad Gospod oprašta? On potpuno oprašta. Kako znamo da nam potpuno oprašta? Kad smo potpuno obraćeni da njegovu volju tvorimo. Ako ja još težim za svetom i grehom, ja još nisam iskusio njegov potpuno oproštaj. I zato ceo naš život u stvari je od dana do dana novo pokajanje, novo oproštenje, nova milost Božja i nova blagodat njegova za svaki novi dan. I nova uteha, novi mir i nova radost. Život hrišćana uvijek je nov, kao što je večna mladost uvijek nova. I ovdje kaže da toj vrlini, toj sposobnosti, toj navici, želji, potrebi da činimo dobra dela, da dodamo razum. Šta se to znači? Na hrvatskom kaže znanje. I na engleskom je znanje. A u Vakotićevom prevodu kaže krepost. A treba da ispravim, kaže, vi ložite sve napore svoje da dodate svojoj veri krepost. Znači ta dobrodetelj, to je krepost. A krepost u isto vrijeme znači snaga, moć. Ako neko ima vera, ne čini dobra dela, on nema snagu, nema moć, to je mrtva vera. A onda kaže, a kreposti razum. Šta sad znači, na koji način da dodamo razum tome? Činiti dobra dela ne znači uvijek ugoditi onome kome činimo dobro delo. Više puta je bilo da su apostoli činili dobra dela onima koji nisu htjeli to da prime, koji nisu htjeli to da čuju. Kada je Stefan bio pred većem jevrejskim u Jerusalimu, koji nisu ništa drugo želi nego da njega ubiju na ma koji način mogući, da ga uklone, da se više ne čuje glas svjedočanstva Hristovog evanđelja kroz tako darovanog i sposobnog govornika kao što je bio Stefan. I on je njima na tom saslušanju, na tom suđenju izložio njihovu istoriju ili njihovu biografiju i ujedno početak evanđelja Hristovog. On je njima jasno stavio na znanje da će Gospod suditi svaki greh i svako bezakonje. Oni nisu to želili da čuju, no to je njih razbesnelo. Ali on je bio vođen Duhom Božjim da im to kaže. Gospod naš Isus Hristos lično govorio je, teško vama književnici i farisej licemeri. Znači, činiti dobro nije uvijek ugađati ljudima. Dobro je biti ljubazan, dobro je biti predusretljiv, dobro je biti spreman za pomoć i dobro je sve što je dobro. Ali nije svako dobro od ljudi primljeno. Zato je potrebno imati razum da činimo dobro svakda, i onda kada će nas ljudi za to pohvaliti, i onda kada će biti potpuno ravnodušni prema tome, i onda kada će se ljudi tome protiviti. I to treba da bude i molitva naša i težnja naša, da nas Gospod vodi i uči da uvijek činimo ono što je dobro, bez obzira kakva nagrada bila sljedećeg trenutka ili istog trenutka u svetu u kojem živimo, jer Gospod je naša nagrada. Ovdje dalje piše da u tom razumu pokažemo uzdržanje, znači da se čuvamo onog razuma koji je razmetljiv, koji je nadut, koji se nadima, koji sebe hvali, a ne hvali Gospoda, da se čuvamo takvog razmetljivog razuma, a da budemo pred Bogom ponizni, skromni, uzdržljivi. U uzdržanju trpljenje, pa ovdje je tako prevedeno, u uzdržanju trpljenje, to je 6. stih, na hrvatskom kaže u uzdržljivosti postojanost. Prema tome, to nije samo trpljenje, nego strpljenje. Ako ja strpljivo služim Gospodu, onda ja služim onako kako On to od mene očekuje ili kako On mene upućuje. A ako ja izgubim strpljenje, ja ću napraviti greške ili ću navući na sebe tešku krivicu. Ja mislim da Mojsije nije bio radostan što je razbio ploče kada je video bezakonje naroda Izraeljevog. Da Mojsije nije bio radostan kada je navodio svađe, palicom svojom 2 puta udario u stenu i kazao: vi buntovnici jedni, evo vam vode. I Gospod je kazao: zato što me niste proslavili, nećete ući ni ti ni Aron u zemlju obećanu. Strpljenje i istrajnost u trpljenju, to je nešto što ja nikada nisam imao dovoljno i uvek sam bio u velikoj potrebi toga. Sa druge strane gledajući, vidio sam ljude koji su tako strpljivi da su upravo lenji. To nije strpljenje, to je lenjost. Ko ne mari da radi za volju Božiju, koji ne mari da posvedoči istinu Gospodnju, kome je sve jedno šta se oko njega događa, to nije strpljenje, to je lenjost. A po hrvatskom prevodu to strpljenje znači postojanost, izdržljivost, istrajnost. Ako neko pokušava da prepliva jednu reku i uspeva da pliva skoro do kraja, skoro da stigne do obale i onda sustane, on se ipak udavio, nije preplivao. Ako jedan trkaš trči u trci i bude ispred sviju sve dok ne dođe blizu cilja i onda sustane, on neće biti prvi, on će biti posljednji. Znači, ta istrajnost je potrebna dokle god živimo ovdje na zemlji. Ta postojanost, ta izdržljivost. I ovdje dalje kaže da u toj istrajnosti, u tom strpljenju pokažemo pobožnost. Možda bi telesnom čovjeku bilo prirodno da bude istrajan u borbi za ispunjenje njegovih telesnih želja. Nasuprot tome, jednom novom duhovnom biću prirodno je da se bori i trudi za čast i slavu i izvršenje volje svog nebeskog Oca do kraja svoga života. Ovdje kaže da je u tom trpljenju treba pokazati pobožnost, ne biti istrajan u namerama i željama koje ne vode pobožnosti, koje ne služe pobožnosti. Svi ovi darovi i sve ove vrline su date zato da bismo živjeli u pobožnosti, da bismo živjeli po volji našeg nebeskog Oca, da bismo slijedili primjer i nauku Gospoda našega Isusa Hrista. Onda kaže dalje da u toj pobožnosti pokažemo bratoljublje. Spomenuo sam malo pre primjer onoga trkača koji trči u trci da stigne prvi. U duhovnom životu mi treba da trčimo u tu trku na takav način da nam to bude prvo ili iznad svega. Ne sa željom da ja budem prvi od sve moje braće ili veći od svih mojih saputnika u veri, nego da mi vera u Hrista i služba Hristu bude prva i iznad svega. Tako treba da trčim, da nikada ne dam mesta da nešto drugo postane prvo i važnije i preče nego volja Gospodnja. I zato ovde kaže da u toj pobožnosti pokažemo bratoljublje. To nije privatna pobožnost, to nije takva pobožnost koja kaže mene blagoslovi, ostale sve zadržava i da bi ja bio prvi, nego to je takva pobožnost koja želi, traži i moli Gospodnji blagoslov i Gospodnju pomoć za svu svoju braću i sestre u Hristu, znane i neznane, one koji su blizu i one koji su daleko. Razumljivo je da bi mi rado pomogli onima koji će nama pomoći, da bi mi rado gradili crkvu Hristovu tu u tom mestu gde mi živimo, jer mi bi volili da imamo lepo veliko društvo i mi bi volili da imamo više radosti, mi bi volili da imamo veće zadovoljstvo u našem duhovnom životu i tako dalje. I često puta takav trud i takav posao bude nagrađen ne većim zadovoljstvom nego većom brigom i većim teretom i nevoljama raznim i neslogama i borbama unutrašnjim i raznim drugim teškoćama. Međutim, kada gledamo u delima apostolskim, Gospod šalje Filipa u pustinju na put jedan gde će se sresti sa ministrom, predstavnikom ili poslanikom Kandahije, carice Arapske, koji je išao u Jerusalim da se pokloni Gospodu i sada se vraća natrag i putujući na kolima on čita knjigu proroka Isaije i Filip se po nalogu Božjem ili po zapovesti Gospodnjeg duha priključi tim kolima i razgovara sa tim čovjekom kao da su se odavno poznavali i propoveda mu evanđelje Hristovo na osnovu proroštva proroka Isaije, gde se Gospod Isus Hristos prikazuje kao jagnje Božje, kao žrtva za grešnike. I kada je taj ministar arapski dobio svedočanstvo Božje milosti i Božje dobrote i od sebe dao svedočanstvo njegove želje i namere da bude Bogu veran i da ide putem spasenja, on je otišao svojim putem radujući se, otišao u tu daleku zemlju, u Arabiju ili Arapsku, a Filip je bio poslan već na drugo mesto da služi Bogu. Tako i mi treba da svedočimo i da radimo, da se ta dobra dela pokazuju svuda i na svakom mestu i prema svakome. Ne da se zatvorimo u neku malu sektu, ne da se zatvorimo samo u svoje društvo, ne da pozdravljamo samo one koji nas pozdravljaju, jer to čine i grešnici, ne da činimo dobro samo onima koji nama dobro čine, jer to čine i bezakonici, nego svuda i na svakom mestu da pokazujemo isti rod i plod, plodove Duha Svetoga koje On u nama stvara i obnavlja. I onda dalje kaže da u toj pobožnosti pokažemo bratoljublje, da budemo, da gradimo jedinstvo, da gradimo mir, da budemo bratoljubivi i u tom bratoljublju da se pokaže ljubav Božja. Pre svega Božja ljubav prema nama i u tome naša ljubav prema njemu. Možda bi se to moglo uporediti kao jedno ogledalo koje je okrenuto prema suncu, sunce sije u to ogledalo i sa ogledala zrače sunčani zraci dalje. Naša zahvalnost, naši slavopoji treba da budu odjek njegove ljubavi i dobrote u našoj duši. Takvu hvalu i čast on rado prima. One molitve i one hvale koje od njega dolaze u naše srce i od našeg srca uzdižu se ka prestolu milosti, te su molitve i hvale Bogu ugodne. I to su molitve i hvale koje ne ostanu bez blagoslova, bez odgovora njegove milosti. On dalje ovde piše: kad su ti darovi duhovni u nama, oni će se množiti, oni neće ostati bez ploda. I pošto se ti plodovi Duha Gospodnjega u nama množe, njegov rod, njegov usev, njegovo seme, njegove sadnice, njegovo voće, onda, pošto se to u nama množi, ni mi nećemo ostati bez ploda na putu gospodnjemu. Nećemo biti lenji. Lenjost nije plod gospodnjeg duha. Lenjost je telesna, zemaljska, ljudska, neprijateljska. Neće nas ostaviti bez ploda u poznanju gospoda našeg Isusa Hrista. Šta to znači? To poznavanje, to učenje neće biti samo razumom. E sad znam nešto, naučio sam, to se nalazi u tom stihu, u toj glavi, na tom i tom mestu. Nego, a ne mislim da kažem da je to loše, to je divno, ja se divim kakav dar i sposobnost imaju neki od braće da pamte stihove i da citiraju, da ponavljaju na pamet stihove i da kažu tačno gdje se to nalazi. Ja nikad nisam dovoljno to učio da bih toliko naučio ili dovoljno bio sposoban za to. Ali poznavanje gospoda našega Isusa Hrista, to je jedno unutrašnje duhovno osjećanje na temelju reči i nauke našega gospoda. Tako da, iako ne znamo neki stih na pamet, kad neko bude spomenuo i kazao taj stih, već dobijemo osjećanje da li to zaista stih iz pisma ili je to negde iz neke knjige ili neke ljudske nauke donešeno. A to poznanje gospoda našeg Isusa Hrista, to je jedan put, jedan razvoj. To je takvo jedno upoznavanje koje ne treba nikada prestane u toku našeg života i putovanja na zemlji. Nasuprot tome stoji druga krajnost gdje kaže, ko nema ovoga, ko nema tih darova u veri svoje dobra dela ili vrlina da čini dobra dela i u dobrim delima razumu, uzdržanje, uzdržanje u trpljenju, pobožnosti, bratoljublje i bratoljublje ljubav, ko nema toga, on je slep. I njegovo kretanje nije slobodno kao što se slobodno kreće čovjek koji vidi i zna kuda hoće da ide i ide tamo kuda je izabrao, nego on se tako kreće kao slepac koji pipa sa nesigurnošću. Zaboravio je očišćenje od starih svojih greha na Karadžićevom prevodu, a mislim da je na hrvatskom prevodu malo drugačije. Kaže, zaboravio je da je očišćen od svojih prošlih greha. Koji je zaboravio da je očišćen od prošlih greha, vrlo lako će navući na sebe nove grehe. U Bakotićevom prevodu je još malo drugačije, kaže, ne brine se za očišćenje od starih svojih greha. Šta to znači? Prema Bakotićevom prevodu moglo bi se misliti da se radi o nekome koji još nije iskusio očišćenje od svojih starih greha. Šta bi to moglo da znači? Pa, na primjer, neko je u mladosti bio jako pokvaren, jako nemoralan i proživao je život na takav način, ostario je i sada približava se vreme smrti, osjeća da dolazi kraj života, on se moli Bogu da ga Gospod spase, on traži milost Božiju, on se kaje za svoje grehe i u tom svom kajanju on veruje u milost Božiju i on iskusi jedan novi mir, jedno smirenje. I onda ne osjeća potrebu da čini dobra dela. Ne osjeća potrebu da posvedoči i da podeli to svjedočanstvo milosti sa drugima koji još to ne znaju. Ili sa drugima koji to veruju da bi se uzajemno krepili i posticali na putu spasenja. To je veliko pitanje. Šta se dogodilo u duši toga čovjeka? Možda ono što je Gospod kazao Simonu, kome je malo oprošteno, on ima malu ljubav. Šta bi bilo to malo oprošteno? Da li zaista Gospod oprašta malo, a malo ostavi za kasnije? Ili može biti da čovjek sam sebi oprosti nešto malo, koliko je smatrao da je kriv? I nije mu potreban gospodnji oproštaj, nego je nabavio sebi izvesna izvinjenja ili opravdanja nije on bio baš tako loš, nego eto, zbog drugih, jer drugi su bili loši, ili uslovi su bili takvi, ili stanje i događaji su ga natrali na to, inače on sam po sebi ne bi činio toliko mnogo zla. Opravdavši samoga sebe, mi nismo opravdali Boga. I sopstvenim opravdanjem ne nalazimo pravi put pokajanja. Tu sad vidimo dve krajnosti. Na desnoj strani su oni koji rade, koji su okrenuli na to svo starenje svoje i umnožavaju ta dobra dela u sebi i u svom duhovnom životu. Oni na taj način služe Gospodu, i Gospod ih nije ostavio bez ploda. Njihovo poznavanje nebeskog Oca kroz učenje i primjer Gospoda Isusa Hrista se razvija i raste, a na levoj strani su oni koji nemaju toga, slepi su, pipaju, zaboravili su da im i treba nekakvo očišćenje od greha. Među njima ima i onih koji su verovali da kad su jednom očišćeni, oh, sad su tako čisti, samo da pazi da niko ništa ne primeti od onoga što oni kriju, i ostaće tako čisti do kraja. A to je sve na levoj strani. A gde smo mi? A mi smo negde između toga. A mi pa nismo baš sasvim lenji, nismo baš sasvim bez dobrih dela, pa nismo mi bez ikakvog poznanja Gospoda našega Isusa Hrista, a nismo mi sasvim slepi i da smo sasvim zaboravili očišćenje od starih svojih greha. Mi u našoj veri pokažemo ponešto ipak dobrih dela i mnogo puta se uzdržavamo, ne kažemo sve što mislimo i pazimo da ne uvredimo, i tu i tamo potrpimo nešto, ne baš na najpobožniji način, ali dobro, uzdišemo i u sebi protestujemo, ali ipak potrpimo. I između sve braće ima i onih prema kojima mi imamo prilično veliku ljubav, naročito ako od njih očekujemo neku korist, neki dobitak, bilo u sadašnjosti ili u budućnosti. Ako mi imamo mladu decu i oni imaju, možda će od tog nešto biti i tako. Dobro je biti ljubazan jedan prema drugome, i oni nas ugoste i mi njih ugostimo, i tako živimo u ljubavi prilično, i tako to ide. Jel to o čemu ovdje čitamo, ili smo se mi zadovoljili nekakvom delimičnom pobožnošću? O tome je jako vredno i korisno razmisliti. Može biti da mi nismo sasvim slepi, može biti da nešto naziremo, ali može lako biti da ne vidimo dovoljno dobro, da idemo stalno pravim putem, da ćemo lako skrenuti s toga puta u nekakvu ljudsku pobožnost, nekakve ljudske norme pobožnosti, umjesto čisto i nezazorno evanđelje Gospoda našega Isusa Hrista. I onda dalje ovdje piše: zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite, jer čineći ovo nećete pogrešiti nikad. Zanimljivo je pogledati kako je to napisano na Bakotićevom prevodu. Zato, braćo, postarajte se da što više utvrdite svoje zvanje i svoj poziv, jer čineći to tako nećete pokliznuti. Baš da pogledam i na hrvatskom prevodu šta su oni pronašli. Zato, braćo, to ozbiljnije nastojite da u vlastitu korist učvrstite svoj poziv i izbor. Radeći tako, sigurno nećete nikada pasti. Slično tako piše i na engleskom jeziku. Znači, ako se ne trudimo, ako se ne borimo da svojim životom posvedočimo i u svom svakodnevnom iskustvu iskusimo taj izbor Božje milosti, to svedočanstvo da nam je zaista dana blagodat Gospodnja, onda postoji velika mogućnost da padnemo, da posrnemo. Kako to čovjek padne? On ide i ako ne gleda ispred sebe pažljivo ili ako ne vidi jasno, on se spotakne. Znači, neko je nešto bacio pod njegove noge. Neprijatelj postavlja zamke, prepreke, smetnje. I ako čovjek ne vidi dobro put kojim treba da ide, pa malo zađe s puta, on će stati na tu zamku. On će se spotaknuti, on će pasti. Ovdje kaže, čineći to, starajući se još više, trudeći se, boreći se da svoju službu i izbor utvrdimo, nećemo nikada pasti. Znači, padanje dolazi kroz nedostatak revnosti, kroz lenjost, kroz zanemarivanje duhovnih darova i duhovnog poziva. A kad se trudimo, kad se borimo, kada se utvrđujemo na tome temelju i rastemo i napredujemo u poznanju Boga kroz Gospoda našega Isusa Hrista, onda na taj način, tim putem, nama je obilno otvoren ulazak u večno carstvo Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista. A to verovatno ukazuje na činjenicu da posle ovoga kratkog veka borbe i truda i putovanja ovdje na zemlji nasleđuju Hristovi učenici večno carstvo nebesko. I ja vjerujem da je to nepobitna istina, da je to tvrda istina, jedan od temeljnih delova Evanđelja Hristovog. Ali ja tako isto vjerujem da to nije sve, da nisu sva otkrivenja, da nisu sve nagrade i svi blagoslovi zadržani za ono vrijeme kada jednom budemo u tom nebeskom carstvu, daleko od svakog prisustva greha pa i slabosti čoveči. Nego da kada mi ovdje duhom gospodnjim, reč gospodnju razgledamo i kroz pomoć tog duha gospodnjega, njegovom snagom, borimo se da tu reč ostvarujemo u svome životu, da živimo to evanđelje Hristovo u našem svakodnevnom životu, tako nam se dopušta ulazak u večno carstvo Gospoda našega i Spasa Isusa Hrista. Mi doživljavamo sve više i više od toga carstva u našem svakodnevnom životu. Sve više i više se udaljavamo od sveta i greha. Sve više i više jedina veza sa svetom u kojem živimo je svedočanstvo Evanđelja. I na nama se ispunjava ono što je sveti apostol Pavle napisao: meni je život u telu dobitak, ali otići iz tela bolje bi bilo. Za mene je smrt veći dobitak. Život u telu donosi plodove koji su Bogu ugodni. Završetak ovog života i odlazak u večno carstvo nebesko je najlepše ostvarenje koje hrišćanin može zaželeti. I onda dalje piše apostol Petar: zato se neću oleniti. Znači, ovo što je malo pregovorio, kad su ti darovi gospodnji u vama, neće vas ostaviti lenje ni bez ploda. Onda on kaže: postarajte se da u tome napredujete, da u tome revnujete. I sada on pokazuje nama primjer, on se neće oleniti, on revnuje u tome. Jedan stari učenik Hristov trudi se da nam napiše dve poslanice. A pretpostavka je i mišljenje priličnog broja onih koji su razgledali pismo, da je i Sveto Evanđelje po Marku bilo napisano po Petrovom upustvu ili po Petrovom propovedanju, a da je Marko bio samo pisar. Kako god da je bilo, upravo da nije ništa napisao, kao što priličan broj apostola nije ostavio ništa napisano, ako je samo radio i propovedao i svedočio i živeo po volji Božjoj, on je ispunio onaj poziv koji mu je Gospod predao. Ali vidimo da je u ovom slučaju, u Petrovom životu, gospodnji poziv uključivao i pisanje poslanica, i on se nije ulenio, nego se trudio i revnovao da nam ostavi te poslanice napisane. i možemo biti vrlo zahvalni Bogu što je to zaista tako učinio. Kaže, neću se uleniti, opominjati vam ovo jednako, iako znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Ima nešto lepo u tome, kada braća u Hristu razgovaraju i jedan nešto kaže, a drugi na to dodaje, to je i moje iskustvo i ja sam se u to uverio. To je uzajamno posticanje, uzajamno utvrđivanje. U tome ima jedna lepa uteha od Duha Gospodnjega. Iako znate i utvrđeni ste u ovoj istini, ja mislim da je pravo, dokle god sam u telu, da vas budim opominjanjem. Te opomene, ti savjeti, ta upustva od Duha Gospodnjega nikada nisu suviše. Od čovjeka jako brzo dosade, ali treba da pazimo da nam ne dosadi opomene i savjeti od Duha Gospodnjega. Treba isto tako da pazimo da ne budemo dosadni, da ne umnožavamo svoju pobožnost na taj način što ćemo uvijek drugoga ispravljati i drugoga popravljati, ali sebe da popravljamo i da se molimo Bogu i za sebe i za svoje bližnje, to je jedno dobro delo. I opet, događaju se potrebni trenuci i takva stanja kada je potrebno opomenuti bližnjega. Samo da se čuvamo onoga što je Gospod kazao, da ne budemo slepi za brvno u svome oku, a vrlo vidoviti za trun u oku bližnjega svoga. Mislim da je pravo, dokle god sam u ovom telu, da vas budim opominjanjem, znajući da ću skoro telo svoje odbaciti, kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos. A trudit ću se svakako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga. Ja mislim da je to još jedno lepo svjedočanstvo prisustva i uticaja rukovodstva, da se tako izrazim, rukovodstva vođenja Duha Božjega u srcu apostola Petra, da njegovo staranje nije samo za ono vrijeme dok je on tu na zemlji, ne samo da on ima jedan lep i udoban društveni život u veri, da ima jednu urednu skupštinu, da nema mnogo potresa i nevolja i tako dalje, da se ne da mesta neprijatelju, nego da žive u miru i u pobožnosti. To nije sva njegova briga, nego i posle njegovog odlaska sa lica zemlje, iako on uskoro očekuje da će biti pozvan, da će primiti taj posljednji poziv kojim će se ovaj prvi poziv završiti. Apostol Petar ima tu želju i tu potrebu, i to svakako dolazi od Gospodnjeg Duha, da ostavi za sobom napisane poslanice koje će učenici Gospodnji čitati i iz njih se učiti i utvrđivati u veri. Ja mislim, kada mi čitamo i razgledamo pismo do te mere da osjećamo apostole kao svoju najstariju braću u veri i našeg Gospoda Isusa Hrista kao svoga vlasnika, svoga gospodara, svoga učitelja, prvosveštenika, nekoga ko je tu duhom svojim prisutan i koji ide pred nama ostavljajući jasne otiske njegovih stopala tim putem spasenja i prave pobožnosti, onda nam reč Božja postane ona svakodnevna duhovna hrana, mana sa neba, izvor žive vode. To je onda jedan blagosloven duhovni život. I ovdje tako piše, kaže, znajući da će skoro telo svoje odbaciti, kao što mi kaza i Gospod naš Isus Hristos, a trudit ću se svakojako da se i po rastanku mojemu možete opominjati ovoga. I onda kaže, šta je razlog toga? Šta njega postiče na to da piše ove poslanice i da utvrđuje učenike ne samo u vrijeme kad je on tu, nego i za ono vrijeme koje će nastati kasnije? Da nismo vam pokazali sile i dolaska Gospoda našega Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim, nego smo sami vidjeli slavu njegovu. šta se to znači ili šta iz toga možemo zaključiti, on kaže: nismo vam pokazali silu dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista po pripovetkama mudro izmišljenim. Bilo je takvih pripovedaka, bilo je takvih vera, propovedanja, učenja, religija, i danas ima. U drugoj glavi kaže: bijaše i lažni proroka u narodu i među vama će biti lažnih učitelja. Ali ne samo to, nego u svetu, svet je prepun toga. Prostim jezikom bi se moglo kazati, na svakom ćošku se nađe nekakav propovednik. Crkve na sve strane. I mnoge od tih crkava su kockarnice. I mnoge organizacije, kako bi kazao, oglašavaju svoju revnost i svoju vernost Bogu i pozivaju i druge da im se pridruže i skupljaju priloge i rade čudne stvari, koje nisu čudne nego sasvim razumljive, jer čovjek u grehu radi ono što je greh i bezakonje. Grčka mitologija je zasnovana na zamislima ljudske mašte koja je okovana grehom i pokrivena tamom. Grčki, rimski bogovi, bogovi slavenski, bogovi Ilira, Kelta, Tračana, prastarih nacija koje su živjele tu, i savremeni bogovi, ne znam koga sve, dolar, funta, sterlinga, kapital, razni ideali, svi ti idoli su po pripovetkama ljudskim, smišljenim, lukavo izmišljenim, da zaokupe razum i srce čovjeka da ne bi poznao put spasenja. To su sve namere duha tame. Ovdje kaže: mi smo sami vidjeli slavu njegovu. I onda kaže gdje i kada su oni vidjeli slavu njegovu. Pa ja mislim da ovaj primjer koji je Petar naveo, to je samo jedan primjer. Apostoli su, kada su jednom primili poznanje, kada su jednom bili ispunjeni silom Duha Svetoga da proglase evanđelje na raznim jezicima i po raznim krajevima sveta, oni su onda vidjeli slavu Gospodnju od početka do kraja. Od trenutka kada su u svom detinjstvu ili možda još od starijih svojih slušali pripovesti koje je pričala Ana proročica: rodio se spasitelj sveta, rodio se spasitelj naroda Gospodnjega. Ili kada su slušali kako drugi ljudi prenose svjedočanstvo Simeunovo, koji je kazao: sad otpuštaš s mirom slugu svojega Gospode, jer videše oči moje spasenje tvoje. A šta on video očima tela? Samo jedno malo dete. Ali on je video ono što je Duh Gospodnji otkrivao. I zato je kazao: ovaj leži, da mnoge podigne iz praha, iz pekla, iz greha, iz bezakonja, i obori iz taštine, iz ponosa. I onda je kazao Mariji: a i tebi samoj nož, to znači oštar bol, strašan bol probošće dušu, da se otkriju misli mnogih srca. Ne samo to, nego da se mnogim srcima otkrije jedna divna i veličanstvena misao Božja, spasenje u Hristu Isusu, Sinu Božjemu. Od tog trenutka pa sve do onoga trenutka kada je Gospod pred njima na Maslinskoj gori podigao ruke i njih blagoslovio i blagosiljajući njih uzdizao se prema nebu, oni su vidjeli slavu njegovu. A posle toga još više im se otkrivalo. Kada je Gospod kazao Petru: ono što sam ja očistio, ti ne pogani, on je još jednom vidio slavu Hristovu. I kad je Gospod kazao tamo u Jopi, u Lidi, mislim da je u Lidi bilo, on je bio u Jopi, pa su poslali po njega učenici iz Lide i pozvali ga i rasplakali se tamo na sav glas da je umrla učenica jedna koja je tako dobra bila i svima im pomagala. I kaže Petar, kleknuši pored postelje mrtvog tela, pomolio se Bogu i onda ustao, uhvatio za ruku i kazao: Tabita, ustani. I to mrtvo telo je oživelo. Tabita se vratila u ovaj život jer je tako bila volja Božja. I ona je ustala i Petar je onda dao uputstvo kako da prema njoj postupaju. Verovatno da je nastala velika radost među učenicima kada su vidjeli jedno divno delo Božje. Opet je Petar video slavu Božju. I kada je došlo vrijeme da se ispuni ono što je Gospod kazao i da ostavi telo svoje, da završi svoje putovanje na zemlji, ponovo je video slavu Božju. A kad je jednom završio i kad je jednom stigao tamo, ono što oko čovječe nije vidjelo, ni uho čulo, ni na ovom čovjeku nije došlo, to se otkrilo, da se ispuni ono što je napisano u poslanici Jovanovoj. Vidjet ćemo ga kao što jeste, jer ćemo biti kao on. On će nam dati od njegove prirode u tolikoj meri da ćemo biti sposobni i u mogućnosti da ga vidimo kao što jeste, u svoj slavi i u svetlosti njegovog nebeskog veličanstva. A ovdje kaže: mi smo sami vidjeli slavu njegovu, i onda daje primjer gdje i kada, na koji način: jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu takav glas: ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. I ovaj glas mi čusmo u trenutku kad se javio sa neba, a to se dogodilo kad smo bili s njime na Svetoj gori. Možda prvi put su takav glas i tako svjedočanstvo čuli neki od učenika kada su bili sa Jovanom Krstiteljem na reci Jordanu, gdje je Gospod Isus Hristos bio kršten i nebo se otvorilo i Duh Gospodin se pokazao u obliku goluba nad našim Spasiteljem, a glas nebeskog Oca je posvjedočio: ovo je sin moj ljubazni. Prvi put. To nije bilo gora visoka, ja mislim Jordan ne teče na, gore na visoku goru, nego dole u dolinu Jordansku. A to je bilo prvo svjedočanstvo. Ponovo čuju to svjedočanstvo kada su bili na visokoj gori, njih nekoliko, Petar, Jakov i Jovan. I Otac posvjedočava za sina svoga. I Petar ovdje piše: vidjeli smo slavu njegovu. On je primio slavu i čast od Oca kroz to svjedočanstvo. Gospod naš Isus Hristos ovdje na zemlji svojim primjerom učio nas je od početka do kraja, a Otac nebeski je to učenje posvjedočavao čudnim i divnim delima. I taj glas koji je Otac posvjedočio za svog sina, on kroz svoga sina Duhom Hristovim javlja u srcu svakog učenika Hristovog: i ti si moje izbrano i ljubazno dete. I kad si u Hristu, kroz Hrista, ti si po mojoj volji. I to svjedočanstvo nas krepi. I ta čast i ta slava je dana poniznima. Gospod naš Isus Hristos primio je tu slavu i čast i učenici Gospodnji su to posvjedočili. To je u njima svjedočanstvo ostalo dokle god su bili živi ovdje na zemlji. A to svjedočanstvo ostalo im je i ostaje im kroz svu večnost. To piše da su ovo svjedočanstvo čuli kad su bili sa Gospodom na Svetoj gori. Koja je to Sveta gora? Prva Sveta gora je bila gora Sinaj. Tamo su primili zakon, tamo su primili zapovesti Božje. A ovdje piše samo da je Gospod njih izveo na goru vrlo visoku. I ne kaže koja je to gora. Svako ono mjesto gdje Gospod izdvoji svoje učenike da im da svoje otkrivenje, jednog samog ili dvojicu, trojicu ili mnoštvo, svako takvo mjesto je gora vrlo visoka, daleko uzvišenija od svega onoga što ljudi žele pokazati kao nekakvo čudo, bilo tehničko čudo, bilo čudo njihovih nauka i njihovih prevara. Pre nekih koliko 100 godina, otprilike možda manje od 100 godina, u gornjem delu Azije orio se glas komunizma. pa i komunizam će zavladati celim svetom. Svi će drugi režimi popadati, ovaj jedan trajaće za navek. Poslednji je počeo i prvi završio, jer je Gospod učinio čudo da jedna strašna i velika sila, sila ropstva, sila mučenja, sila razaranja, padne i da se raspadne. Slava Bogu. On će tako učiniti od svake sile zemaljske. Ni jedna vlast neće ostati doveka, nego vlast Hristova traje i ostaje doveka. Neka to bude naša molitva i naša težnja, da nas Gospod izdvaja na goru visoku koja je sveta njegovim prisustvom i da nas čuva da se ne spuštamo u greh i svet. A isto tako neka nam daruje da u poniznosti pred njim hodimo, jer poniznima on daje pristup u tu visoku goru njegovih otkrivenja. Ovdje dalje piše, mi imamo najpouzdaniju proročku reč. Koja je to najpouzdanija? Ima li neka manje pouzdana proročka reč? Postojala su razna proroštva. Moguće je da bi ovo moglo da se shvati na taj način da sva proroštva po čovečijem kazivanju ili sve ljudske prognoze, da ih tako nazovem, nisu ni blizu tako pouzdane kao ova proročka reč koju nam je Gospod dao. Da ove reči proroštva koje imamo zabeleženo u Svetom pismu nepogrešivom tačnošću se ispunjavaju. Prilično je žalosno da mi razumemo ta proroštva tek onda kad se ispune, a ne pre toga, ali to nijekom slučaju ne smanjuje vrednost i tačnost tih proroštava koja su zapisana u pismu. A možda bi ovo mogli shvatiti i na ovaj način, da između mog mišljenja i tvog mišljenja i njegovog mišljenja najpouzdanija je ova proročka reč ili reč Gospodnja koju Gospod duhom svojim dao da se proglasi i da ostane zapisana. Ovdje kaže, dobro činite što pazite na tu reč kao na vidjelo koje svetli u tamnom mestu. Znači, kad mi gledamo tu reč Božju i po toj reči Božjoj se vladamo, no ja mislim da nije loše ni pogrešno razgledati otkrivenje i vidjeti, predviđati šta bi to moglo značiti i kako će se to ispuniti u posljednjim vremenima ili kako se to ispunjava u današnje vreme u onome što oko sebe vidimo i u duhovnom i zemaljskom životu. Ali mislim da je za nas vrlo važno i vrlo potrebno da gledamo taj deo proročke reči koja nama pokazuje kako treba da živimo sada, kako treba da se vladamo na ovom mestu u kojem se mi nalazimo i u ovom vremenu u kojem živimo. Jer ono što je Gospod obećao u proroštvu, on će to ispuniti. Nema ni najmanje sumnje, nema mesta ni najmanjoj sumnji, niti ima ikakve potrebe da se mi brinemo da li će Gospod zaista učiniti tako kao što je obećao, da li neće u nečem pogrešiti. Sigurno neće pogrešiti. Ali mi treba da pazimo da mi ne pogrešimo i sigurno ćemo pogrešiti, ali da primamo ispravke i opomene koje nam Gospod daje. Pa iako zakoračimo na stranputicu, da se vraćamo. I onda kad mislimo da smo najbolje učinili, da molimo od Gospoda oproštaj za svoje pogreške i nedostatke, jer mi ni ne znamo koliko smo slabi. Ali On sve zna. On zna i potrebe naše. I kaže ovdje, dobro činite što pazite na tu reč kao na vidjelo koje svetli u tamnome mestu. To je put spasenja. Ova reč Gospodnje je put spasenja. To je jedini put. Nije jedini put moja zajednica, nije jedini put moja skupština, nije jedini put moji stari niti moji mladi, nego jedini put je reč nauke Gospodnje. Blago onoj zajednici koja se tog puta drži. To je prava zajednica Hristova. Blago onoj braći mladoj ili staroj koji se te reči drže. To su zaista braća u Hristu. Ovdje tako piše, pazite na tu reč kao na vidjelo koje se svetli u tamnome mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. Pa šta sa to znači? Jel on ovo ne piše učenicima, onima koji su već u veri? Druga saborna poslanica apostola Petra, prva glava, prvi stih. Ovako piše: onima koji su primili s nama jednu časnu veru po pravednosti Boga i našega i spasa Isusa Hrista. Takvima je upućena ta poslanica. A u prvoj poslanici Petrovi piše došljacima, rasijanim po Pontu i Galaciji, po Aziji, Bitini i tako dalje, po raznim krajevima, rasijanima. A ovdje kaže onima koji su primili, onda tu su izostavljeni samo oni koji nisu primili tu časnu veru. Te su reči napisane svima koji veruju u Hrista, svima koji su primili tu veru od Gospoda, koje je Gospod obdario verom, pravom verom u Hrista, te će obdariti i pravim poznanjem reči nauke Gospodnje. Zašto onda ovdje Petar tako govori? Kaže: dokle dan ne osvane i danita se ne rodi u srcima vašima. Gospod je nas izveo iz tame i priveo svom čudnom i divnom videlu. Apostolima je dao još mnogo više, dao im je otkrivenja, dao im je poznanje, govorio im je glasom svojim. Rečima čovječim govorio je tajne Božije. I opet apostol Pavle piše: sad mi vidimo kao kroz staklo, kao kroz zagonetku, još uvijek ne vidimo sve jasno. Kada je apostol Jovan u otkrivenju video Hrista u slavi, on je pao pred noge njegove. To je toliko bilo više nego što čovjek može shvatiti i podneti, takvo jedno otkrivenje. Kao kad bi neko kazao: od radosti ću da umrem. Čini se da nisam sposoban da podnesem toliko uzbuđenje, toliko radosti, toliko sreće. I prema tome možemo kazati da kao što nas izveo iz tame čudnom videlu svome, kad jednom dođemo do potpunih otkrivenja, to će biti još tolika razlika. A kad jednom dođemo da vidimo svu slavu i svo veličanstvo Božje, kad se ispuni to delo, dovrši to delo spasenja, svi sveti skupo iskupljeni budu skupljeni oko prestola slave na visini, to će onda biti još jedan novi dan. Prema tome, kada mi pazimo na reč Božju, kada vidimo tu reč Božju kao vidjelo koje se svetlju u tamnom mestu, onda u nama svanjiva novi dan. I ta zvezda danica, Gospod Isus Hristos, koji svojim dolaskom na zemlju objavljuje svanuće jednog novog dana, jedno neizrečno i neizmerno vidjelo večnog života rodu čovečijem. Ta zvezda danica rađa se u našim srcima i ispunjava naša srca. Mi doživljavamo nešto novo svaki put kada molitvom i istrajnošću razgledamo reči Gospodnje. I onda kaže dalje: i ovo znajte najpre. Kako to sad najpre? Pre nego što možemo iskusiti rađanje te zvezde danice u sebi. Pre nego što doživimo da se novi dan rađa u nama, treba prije svega toga da znamo da ni jedno proroštvo književno koje je zapisano u ovoj knjizi ne biva po svome kazivanju, da to nisu reči koje su ljudi mudrošću svojom izmislili i sastavili. Nikad proroštvo nije bilo od čovečje volje, nego naučeni od Svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi. I ovo nas opominje na one reči koje je Gospod kazao: ko vas sluša, mene sluša. Ko se vas odriče, mene se odriče. I nama bi bilo ponekad ugodno da se sjećamo toga kad se neko nas odriče i da kao: aha, neka, nije se on mene odrekao, Boga se odrekao. Dobro je da se čuvamo i da pazimo da ne donosimo nagli sud i da ne želimo osudu nikome, nego da želimo milost Božiju. Kada su Stefana zasipali kamenjem, on kaže: Gospoda, ne primi ovo za greh. Zašto on to govori? Ako im Gospod ne primi to za greh, šta će im primiti? Primit će zaslugu u Hristovu, oni će tražiti i naći pokajanje u Hristu. To je on želeo njima. On je znao da Gospod sudi, on je znao da Gospod ništa ne zaboravlja, ali je želeo milost Božju. Zašto? Jer je na to bio pozvan da naslijedi milost. I to je i nama potrebno. da mislimo na to, koliko god je to veliki blagoslov, da ko nas sluša, Gospoda sluša. Tako je to i velika odgovornost. Ako neko nas sluša i ne čuje reč Gospodnju, jao nama, koga sluša onda i šta čuje? Zato, kao što su govorili sveti Boži ljudi, to neka bude i naša molitva i težnja, da govorimo reči Božje, da činimo dela Božja, da kao što je Gospod Isus Hristos kazao Filipe, koji vide mene, vide Oca, da tako koji vidi nas i prati naš život može makar nazreti da u nama živi Duh Hristov, Duh Gospoda slave, koji je ovdje na zemlji hodio u poniznosti, u krotosti, u tihosti, u strpljenju i strajnosti i proslavio nebeskog Oca do savršenstva.